Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos literatų kūryba. Vincas Baublys. Tikrovė aikštinga kumelaitė. Vincas Baublys – dažnas žurnalo literatūrinio puslapio bendrakeleivis. Neseniai skaitėme tragikomiškos jo ir jo bičiulių nutikimus iš sovietinės armijos laikų. Dabar siūlome porą ištraukų iš autoriaus rašomo autobiografinio romano Vaikystės duona. Istorija pasakojama vaiko akimis, autorius grumėsi su gyvenimo faktų gausa, siekdamas ją, lyg kokią aikštingą kumelaitę, pažaboti meninio žodžio kamanomis. Ne visada toji kumelaitė paklūsta autoriaus minčiai ir rankai, ne visada eina ten, kur šeimininkas nori. Sutramdyti mintį, sakinį, žodį nelengva, dažnai net sunkiau, nei per žiemą nusistovėjusi žirga. Bet autorius grumėsi, stengiasi, šito jam ir palinkėkime. Vaikystės skanėstai. Po vakarinių televizoriaus pasižiūrėjimų jų laukė močiutės paruoštas nepakartojamas skanėstas. Tos vakarienės labiausiai laukė Vincukas, nes mama tupinėti prie tokio skanėsto gaminimo neturėjo laiko. O ir gyveno jis, kuris metas jau nesuje. Iki jie sėdėdavo prie veizolos, močiutė vakarais kurendavo krosnį. Pakuroje sudegus malkoms pasilikdavo nemažai žaryjų, o pats pečius įkaisdavo taip, kad pirštu neprisiliesi. Vakare namuose viena pasilikusi senutė nulupdavo kelias gražesnės bulves, jas perpjaudavo pusiau ir plokščia pusė sudėdavo į keistą skardinę keturkampę keptuvę, lyg ji būtų specialiai skirta tam reikalui. Tarp sudėliotų bulvių eilučių palikdavo tarpus, į juos įsprausdavo raumeningesnės kiaulieno šoninės riekes ir pašaudavo ant žaryjų. Žvilgčiodama, kaip kepa, laiku įdėdavo svogunėlio, džiovinto malto baravikėlio. Iki sugrįždavo veizolininkai, patiekalas būdavo pačiame skanume. Aukso spalvos traškančią plutelę, bulvės pačias lydo į burną, o girgždanti tarp dantų šoninukė turėjo tokį skonį, kurio aprašyti neįmanoma. Ant natūralios ugnies ar žaryjų gamintas maistas jam visada buvo daug skanesnis. Pabaigoje dar karvutės pienelio ir pilvukas būdavo toks sotus ir visko patenkintas, kad atrodė, jog daugiau nieko nereikia. Tas skonis dar ir dabar stovi burnoje. Vaikystės skanėstai nepasimiršta niekada. Dabar pamirštame, ką valgėme pusryčių, nes neįdomu. Senas dzūkas nuomarda savo pafilosofuotų. Ot čiesai atajo, tuoj neatsimysim, su kuom nakčių gulėjom. Praėjus porai savaičių nuo atvykimo, senukas Vincuką nusivedė į kluoną. Čia palubėje ant šiaudų laukė trys kapos miežių kulimui. Kapa – tai 16 surištų pėdų. Prieš tai viskas jau buvo iškulta, tik šios trys pasiliko žiemai pramankštinti seniems kauleliams. Senukas, kaip ir aplinkiniai, visus javus, nesvarbu tai būtų vasarojus ar žiemkenčiai, kuldavo spragilu, nes iki šio kaimo negalėjo privažiuoti ne vienas kombainas. Miškuose keliukas tai technikai siauras, o ir prie merkinėje esančių javų laukų buvo labai blogas privažiavimas. Kombainininkai bijojo šaltiniuotų vietų, siūlyk didžiausius pinigus, nevažiuoja, nors nusišauk. Visi sakė, jeigu į šią vietą įvažiuos kombainas, tai jis čia pasiliks amžiams. Aukštumėlėse, kur augo javai, žemė kiek sausesnė, bet privažiuok, kad gudrus. Gretimam kaime dūzgė kombainai, o beveik visi šio kaimo gyventojai kūlės pragilais arba pėdus krovė į vežimus ir vežė prie kombainų patys. Iš ten parsiveždavo iškultus grūdus. Šiuos pėdus senukas specialiai paliko žiemai, kad nereikėtų sėdėti troboje ir tinginiauti. Negi akis badydama žiūrėsi, kaip žmona verpia vilnas ar mezga. Ta žiemą Vincukas pamatė sunku gaspadoriaus gyvenimą ir šiek tiek jo paragavęs pramoko kulti spragilu. oi skani, kokia skani duonelė nudirbus darbą prakaitą liejant. Prisėdi prie stalo, rankos dega, o burnoje duonelė saldumu tirpsta. Skaniau nebūna už savų prakaitų aplaistytą duonos riekę. Kai buvo sutvarkytas kulimui kietai grįstas grendinys, Antanas pasidėjo pėdą ant jo ir pradėjo mojuoti spragilu. Bam bum, bam bum, kaukšt pakaukšt, šiaudai tik čiaža, grūdai tik šokinėja. Vaikas įdėmiai stebėjo visus judesius, niekaip negalėjo suprasti, kodėl kirtęs vieną smūgį, dėdukas pakėlęs neaukštai spragilą, jį truputėlį suktela į šoną ir dar kartą silpniau kerta buože. Jam paaiškino, taip grūdai atmetami nuo šiaudų į šalį, kad nebūtų trinami spragilo. Kulėjui atsisėdus pailsėti, vaikas pabandė šitai padaryti pats, tačiau spragilas jam buvo sunkus. Kaip ant delno matėsi Vincuko noras išmokti kulti grūdus senoviškai. O metelių, kiek tau metelių, vaikeli? Bandyk. Vakare Antanas jam sumeistravo nedidelį spragiliuką. Kitą dieną klonė kaukšėjo du spragilai. Žinoma, koks ten vaiko kulimas, bet vienas kitas grūdelis gulėjo ir jo pėdelių pusėje. Džiaugiasi galintis iškulti nors sauja grūdų. Džiaugiasi ir dėdukas, kad turi ne tik pagalbininką, bet ir gerą draugą. Spragiliukas buvo pritaikytas pagal vaiko ūgį ir jėgas, ir jo rankutėse sukosi gana greitai. Praėjus porai dienų po dėduko pamokų, kaip reikia valdyti šį įrankį, vaikas kūlė gerai vaikiškai. Tai ne jo metų darbas, tačiau jeigu proga yra, reikia ją naudotis ir paragauti senųjų smetoninių kulėjų suraus prakaito skonio. Antraip šito ateityje gali daugiau netekti išbandyti. Tada jis taip negalvojo, bet ėjo kartu su gyvenimu, stengdamasis imti iš jo ir išmokti tai, kas pasiekiama. Norinčiam į gyvenimą greičiau įsilieti Vincukui, knietėjo viską išbandyti ir suprasti tas kaimiškas gudrybės pačiam. Močiutė sijodama grūdus, kas kartą pasižiūrėjusi, juokėsi iš abiejų kulėjų. Kaip čia nesijuoksi, toks didelis vyras kulia. Jos švariai išsijoti grūdai buvo vežami į malūną. Iš čia parsivežami švarūs švarutėliai miltai. Dar kartą senutės rankomis grūstuvėje piestelę išpūkinti, kad pirkė kvepėjo. O ta duona, savom rankom uždirbta duonelė, kokia ji gardi, skanus vaizdas iš praeities stovi akise. Neišbrauksi, neišbrauksi likime mano vaikystės skanėstų jokia ateitimi. Šienpjovys. Dievulį žemelį nuleido gaivas vasaros naktis su rūkais ir rasotais rytais. Antanas ruošėsi plakti dalgį, kad rytoj nuo pat aušros galėtų pradėti šienapjūtę. Juk šienauti maloniausia ir lengviausia tik su rasa. Sutvarkius dalginį reikalą, jo galvoje sukirbėjo viena gera mintis. Sutiks ar ne? Bandyti verta. Suleido leistuve išplaktą dalgį ir žvilgtelėjo į smėlynuose lakstantį augintinį. Senukas žinojo, prie to darbo ankstyvais rytais reikės eiti vienam, bet mokyti reikia. Jo galvoje sukosi graži mintis. Smagus visko tie ankstyvi šienapjūtės rytai, ateis laikas ir jis jų skonio paragaus. Gražu, ten gražu aušromis rytais. Pasižiūrėk prisėdęs atodusio minutę į lankas. Žolelė pasisotinusi vasaros nakties vėsos ir ryto rasos, minkšta minkštutėlė, pati atsiduoda žmogaus rankai, o išplaktas dalgis per ją slysta kaip per sviestą, nupjauta žolę ir lygiai guldydamas į pradalgį. Rankomis net ir prie geriausių norų po vieną jos stiebelį taip nesudėliotum. Antanas paslaptingai šipsodamasis ir žiūrėdamas į Vincuką prabilo. Buvau metais kitais jaunesnis už tave ir kai ką prisiminiau, gal norėtum išmokti šienauti, juk vien žuvies visą gyvenimą nevalgysi. Nuo senų laikų pastogėje kirmyja vienas daikčiukas ir laukia, kada jį paims jauna ranka. Jis tau turėtų tikti. Veržliam, norinčiam viską išmokti vaikui, šis senuko pasiūlymas patiko ir nieko nelaukęs linktelėjo mažą galvelę. Klausiančiojo akis nušvito. Labai gerai, vaikeli, kad darbo nebijai. Mokytojas akimirksniu suskubęs kišo ranką po klonelio pastogę. Iš ten ištraukė kažkokią tirštą smarvę apteptą mažą dalgelį. Panašiai visuomet smirdėjo alpuko neplautos tepaluotos rankos drabužiai. Vaikas nemėgo to kvapo. Prie jų pasmirdo storų dulkio sluoksnių aplipęs solidolas. Senukas jį ilgai ir kruopščiai valė seną drapaną. Kai darbas buvo baigtas, prieš saulę sublizgėjo smetoniško dalgelio metalas. Šiam daikčiukui trūko dalgiakočio ir rankenos. Pašiūrėje jam atsirado tinkamos medienos. Su ja senukas dirbo kruopščiai, kad tik daiktelis tiktų naudoti. Pagal vaiko metus ir ūgį šis šienavimo įnagis buvo kiek didokas. Nenuostabu, kad mažylis prie sunkių ūkio darbų jau spėjęs užsigrūdinti, lengvai galėjo juo mojuoti, bet vien tik mojuoti per mažą. Viens, du, trys ir vaiko traukiamas dalgio galas sulindo žemėn. Senukas pamokė tai daryti pataisęs rankeną, tačiau Vincuko nušienauta vieta pasiliko kokštuota. Dar kartelis ir dar kartelis, ir nušienautame plotelyje kuokštų neliko. Kaip pirmą kartą tikrai visai neblogai išėjo, mokytojas pagyrė. Užvirė užsiliepsnojo ugnis vaiko krūtinėje vis daugiau ir daugiau nušienauti. Neritmingai būtų mojavęs, iki senukas neužgesino tos ugnies. Vincuk, Vincuk, tiek nereikia, sudžius be reikalo. Moki, jau moki, šipsojosi jo akis. Vincukas suprato, kad jam ne pagal jėgas mojuoti su dieduku didelėje aukštoje pievoje. Dieneliai kitai prabėgus lengvai galėjo pašienauti triušiams, keuliams ar veršiukui jaunų baltų dobiliukų kieme prie namų, bet nedaugiau. Viskam ateina savas laikas ir jis tai suprato, bet labai jau norėjo išaukti iš to amžiaus, kai dar daug ko neįstengiama padaryti. Vaikas džiaugiasi galėdamas prie namų padėti, dėdukui jau nereikia su savo didelė dalge sukinėtis prie išaugusių užklonelio dilgėlių, kurios vešėjo tarp tyčia paliktų akmenų. Šioje vietoje jis, o ne kas kitas, apsisuko savo dalgele išpjaudamas pikdžoles. Maža kada šių akmenėlių gali prireikti, jie turi būti švarus ir matyti saulę. Dažnai jis paimdavo vieną ar kitą akmenį ir atidžiai apžiūrinėdavo, lyg ketindamas įlysti į jo vidų. Kartais net palaižydavo, tarsi norėdamas patikrinti ar skanus. Kam to reikėjo, pats nesuprato. Gal laikoma savo širdyje akmenį norėjo surasti žemėje ir jį paglostyti, kad gyvenimas taptų lengvesnis. Mardasavo kaime tų akmenėlių reikėjo paieškoti su žiburiu. Tai ne buroka raistis, kur nuo laukų prirenkamos didžiausios krūvos guli palaukėse. Ir vieni ir kiti senukai vaiką mokė, kad nuo mažų metų reikia pratintis pačiam uždirbti duonos kasnį. Tuo keliu jis ėjo skubėdamas, lyg norėtų pavyti suaugusius, neapskaičiavo vaikiškų galimybių ir antrą kartą gyvenime pamatė savo kraujo klaną. Pirmą kartą pamokė ant Čiurpynės kalno nutikęs įvykis. Tuomet, dar gerai neišlaikydamas pakelto kirvio virš galvos, užsimanė kapoti malkų, prisižiūrėjo, kaip tėvas tai daro. Daugiau jėgos būtų turėjęs, dabar be kojų vaikščiotų. Antrą kartą per vaikišką neapdairumą vos nenusipjovė savo piršto galasdamas dalgį Mardasavo kaime. Per silpnai įbedė dalgiakotį į žemę ir šis iš jos iššokęs dalgiu džirkštelėjo iki kaulo tarp smiliaus ir nykščio. Šie kadaise palikti randai matyti dar ir dabar. Antanas vaikui gyrėsi, kad vaikystėje pats šiuo dalgeliu šienavo. Taigi Vincukas, laikydamas jį rankose, jautėsi per daug drąsiai. Štai tau Martynai ir devintinės. Žaizda tokioje lankščioje vietoje ilgai gijo, tačiau savo šienavimo nenutraukė. Nors ranka buvo apmuturiuota storu binto sluoksniu, jis šienavo pikdžolės sodybos užkaboriuose. Valentino Ajausko piešinys.